Neilgi pēc tam, kad Turcijas bruņotie spēki vakara Sīrijas ziemeļos uzsāka militāru operāciju Miera pavasars, kas vērsta pret par teroristiem uzskatītiem kurdu kaujiniekiem, turku aviācijas uzlidojumiem sekojas arī savas zemes uzbrukums. Kā ziņo Rietumvalstu informācijas aģentūras un raidsabiedrības atsaucoties uz saviem avotiem Sīrijā, uzbrukuma laikā ir veikti triecieni pa vairākiem Sīrijas ciematiem. Kā ziņo Turcijas bruņotie spēki, kopumā triecieni jau izdarīti par vairāk nekā 180 teroristu mērķiem. Kurdu varas iestādes ir izsludinājuši vispārēju mobilizāciju un aicinājuši iedzīvotājus doties uz Turcijas pierobežas rajoniem, lai šajā jūtīgajā un vēsturiskajā brīdī izrādītu pretestību. Sīrijas demokrātisko spēku pārstāvi savukārt apgalvo, ka Talhabjadas pilsētas tumā ir atvērīts iebrucēju uzbrukums un apturēta tā tālākā virzība. Tāpat tiek apgalvots, ka vienā no Turcijas gaisa spēku uzbrukumiem ir trāpīts arī cietumam, kurā tiek turēti sagūstītie radikālā grupējuma Islāma valsts kaujinieki. Kurdu sarkanā pusmēnesis organizācijas pārstāvi norādījuši, ka uzlidojumos un artilērijas apšaudēs ir nogalināti jau vismaz 7 civiliedzīvotāji, tostarp 2 bērni, un vēl aptuveni 20 gūši ļoti smagus ievainojumus. Vienlaicīgi Amerikas Savienotajās valstīs joprojām ļoti daudz diskusiju par to, vai Turcijas ofensīvas sākumā varētu būt vainojums tieši Savienotās valstis, kā to uzskata kurdu kaujinieki. Amerika atvilka savus spēkus, praktiski dodot Ankarai iespēju spert nākamos soļus. Kā intervijā ASV sabiedriskajai raidorganizācijai PBS norādījis ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, šādiem apgalvojumiem nav pamata.
Savienotās valstis nedeva Turcijai zaļo gaismu. Turkiem ir pamatoti terorisma draudi un mēs par to esam atkārtoti runājuši. Viņus apdraud teroristi un mēs esam darbojušies tā, lai šie teroristi neveiktu uzbrukumus cilvēkiem Turcijā. Vienlaicīgi mēs cenšamies panākt to, kas atbilst ASV nacionālajām interesēm. Un tā ir cīņa pret Sīrijas radikālo teroristu radītajiem draudiem. Un šo cīņu mēs turpināsim.
Arī pats ASV prezidents Donalds Trumps vēlāk atkārtot uzsvērs, ka Savienotās valstis nav iedrošinājuši Turciju uzsākt operāciju, nosaucot Ankaras rīcību par sliktu ideju. Trumps arī piebildis, ka Turcija tagad būs atbildīga par to, lai gūst esošie Islāma valsts kaujinieki paliek cietumos un šim grupējumam netiek dot iespēju pārgrupēties. Tikmēr viens no Trumpa kaismīgākajiem atbalstītājiem, ietekmīgais senators Lindsey Graham, paziņojis, ka Savienotās valstis ir nodevušas savus sabiedrotos, tāpēc viņš, kopīgi ar demokrātu senatoru Chrisu Van Halenu, ir izstrādājuši likumprojektu par nopietnām sankcijām pret Turciju. Graham arī paudis cerību, ka šāds piedāvājums gūs atbalstu abās politiskajās partijās. Situāciju Sīrijā drīzumā plānots apspriest gan Arābu līgas tikšanās laikā, gan ANO drošības padomē. Turcijas lēmumu izveidot tā dēvēto drošības zonu ir ierosinājuši apspriest Beļģija, Francija, Vācija, Polija un Lielbritānija. Savukārt, Eiropas Savienība ir paudusi šaubas par to, vai šāda drošības zona spēs nodrošināt visus starptautiskos kritērijus, lai tajā varētu atgriezties bēgļi. Bet NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs atzinis, ka alianses dalībvalstī Turcijai ir pamatoti drošības apsvērumi, vienlaicīgi paužot cerību, ka Turcija savās darbībās būs atturīga un tās rīcība būs izsvērta un proporcionāla. Uģis Lībiec, Latvijas radio.